Nyo hôn lô bè. Pa vala si ke wi adom susu ya. Nyo gwen aga da adom. Te ukra susu kuna nyo zi gwi adom susu ya sa pala baduma. Te ukurum pol na adiso. Tomba zo a. Ebe yesu la visa bisa ne dom susu dumi wubine senda. Tomba zo bo. Ne dom du aposolo a bo zobade. Yesu gbaben zan nale ne susu dom galile datida. Matiye nyo na kogalito nido sa nagbanzi bol nido sa lutozi yoduzi. Yesu jo dete da nurunga gwekpe da. Ne wolo odom esugudwinde. Ne heyu gwe odom gubando. Ne goso ba gudanduwele. Ne waba oza sanziele. E ne ya jandanle. Pelabe ubudotie. Mbubi oyo. Pa wena balako gunyon nubarondolo. Ezi hundundu dove nindiyo. Tinele. Ehe odom yaze. Tonago kumaro obeng. Naka gunda wanyi, mbole, etem na haimdu, seti gunda e haimda. Obi destu zoto, nako funaza keda. Obi ro sinagogu wada, nezusu guyo alanghezi dom. Pali, eaza kego ngojol. Ewa dazi, tonogu kumoro bing, nibi bosu dom laraza kene bekele. Yesu yebizu dom zusu dumye obi nesinda. Ebe elaba. Idiye da po solo wa hune nale, si bo lubihi osugu yodom. Luka nyon na kogalto gorom na nale. Padilayo, apo solo wa bozoba dize, ezima aboga obezo na bala domende. Puchon yesu tiwele, ekbo zolem na elanabeyo. Ejaga teme bolabo, evala sowe. Leleo, tebuzo ndobo zara dize, ezima yesu ja vala sey. Ezima yesu vala sey da po solo wa. Nusone, mesia gwiyo wiyo valase wa edingia sababu zinabale be suseto domana. Ezima valasewe. Tom duminja awolamnyo, ndo mayodo. Teyo nanza, tom bozo a. Ezimta yehoa wolebi alo dom. Tom bozo bo, ni leye woledo. Yesu yodo kwaize jawonne dom. Yesu gazu so dom detyole eodazi. Tom duminja awolamnyo. Ndo mayado. Yohannes nyo lutozo galto nen lutozo. Alliance Biblique du Togo. Ezima. Ne ezim taba wali yesu dom. Ano geni sobo aga jala nyanga. Yembo. Osode lezele ebase edom molo. Yesu gawe jajola osoda abinze sakye. Ne wilisu. Ne echonu wilisu so yehoa. Mbi ebin ekbeleke ejawete gubando. Eduma ne damaba yodom sakye. Teo kwanze, tom bozo. Tom du ye huwa wole ebi alo dom susu dumende egongo labo deti o eriyo. Alwati dalale, ye huwa wole ebi alo dumende elga labo deti o eriyo. Chon natu dom dune, ti odo taba le ndiri we wole susu ye huwa ne ebi alo pehe kuda erdom. Izai nyu ni inu akalito nansana kwanze yoduze. Kibo alo so hamlong zolomye. Semeo din webini yo na mongbazi yirung. Evizu mdanande. E makama nongbawe yo danande. Si mwewele si eze tongbele ke yo. Kibwole eso dulu manongbango. Mandikpene. Mandikitinwai. Natundu diodu zi yehuwa viza ebi alo tanamende. Pwezi uliwe ogusu wezukulubo danande bala. Sewele ge domnyo. Bibi dadazo deke anaka yo dazi. Pwezi yehuwa wukinei, sukulu randa ezi, sukulu boya. Negbele kwe ezim ezusu dom, nudom dubu ezi ezusu ya. Asoda sukulu ngoge da, yehuwa wulebi yalon dubu ezi yodi ya. Yohannes nyu huna alkaltoni nazan nako. Yehuwa wulebi yalon ro ezim abu ezi, ewele domnyo. Pide domnyo duze. Ezim arlabindenezi yehuwa wulebi yalon ezim abu ezi, ele nya wele domnyo. Mas dom dene diyo. Yesu zdenne gran sa keyo ane wolo dom. Ngo, puchono balo luele, natu dom nati gaya odazi ega labo mbo. Polo kpekpezi yehuwa wejol natu dom dudel na ya. Eru ru long, si ebi alga dene o gran ya aduyo ane wolo dom. Pede dom dema. Yesu gomde tiyole, elabeno falaso mbo ja hayo domye jamye. Elabe esose tu doma jamye. Ne valasi wa idengiaze, palo be suzetu duma jamiru. teu lorun lobe. Tombozo a. Ezima Yesu vala seda posoloa. Tombozo bo. Ne ezima abizenwe. Tombozo cha. Ebe Yesu yebize bale wa edingi ya aral watida. Ezeri yodo onyugu nigigiride ya. Ezima Yesu vala seda posoloa. Ezima tiyo nyu hu yodo ya. Ewulwe ezima tiri buwezi buzus domnya. Ewulwe rinde buwezi buzus domnya. Kalto kakbanzin loro. Tom ndo buwezi buzus ya. Kalto lobe. Mbubi ya buwezi bata yehu alu ya. Kalto nakuni hu. Ezima buwezi baya dene resi da ea ya. Kalto hunu guru mboli hu nadu. Mbu buwezi bala ye ea emu badomnya. Kalto hunu nansini hunu kakbanzi. Ezimu buweze bala, ye banasa weyo. Kalitu hunluru, polo, nene nadusu. Pede odom nyoduzi. Pelafi nasi chabe buwele, yesi ubali odom ya da ya hunlube. Netiwe nal nale, sibu nubususu dom. E vala swerro. Luka nyu hu kalitu gurumboli hunluru. Pede odom dema. Yesi wulewe kwae kwae mbu buweze bale. Pio pizina posuluwa nabereno nabaldom susudu miye jamiye gajala wabinsu manuda. Nesone yo. Esugu ya wiyo Yesu Christ waro wa edingi ya domesu sor nare. Ndilizi. Pozu sigi wiyo langhezi domdune tetikbe kwiyo nabukene asore ajaykbe kwi. Matiyo nyu nene nanza galtu hun nanza. Tradition du monde nouveau. Te wiyo vala soro zerobe zendela domesu sor ne. E vala soro. E wuru esuda. E le yebiza ba vala si wa edingi ya na batile zima bala baduma ngbeda. Ne zimu busu sudom e ya mbebefe ngbeda. Ba vala si ugobia sebeke dom susia. Te wuli tozun naku. Tombozo a. E buga kan asuzeti de te ukra suzukuli garuwa soso. Tombozo ba. E zima aguta hekuda gediza zina ningwe nye dom susuda. Yehuwa ngbe wawonere tingu unigigbe linna ngbe dagi dizasi. Ezi osuzeti gidiza yo. Nere vala soro. Serebe zindruzu sudomnya. Blirabe di fe. Elegba wanebuna gudukin dangan nasanazane ni nazale. Kobi mbebere uro no nabalak dumie Brooklyn Betel da yo. Papa zala boruto. Sibaru zukunna anabene ba vala sugubia. Esuzeti de teukra suzukuli. Ezuru yodo unyungu grewek da yo. Papa zala bu usukulu gune pina gudukin dangan nasanasan nienazan nadusi da. Ezi baru usukulu ngu zaga vala susukulu bi nisa wulu dom jamiye ngberike da na. Ay, baru gu zaba vala si Yehuwa zea. Nabatin nboyo doyo nabasi Yehuwa dom susu da. Sukulu ngu gisi nugubi halana bala mbabama behelaga da ezi beke kiwiyo dom susu ya gabama. Sono, kweta hukida gidiza ya badanga wana zaba vala soro niruwe nye dom susu da. Teo hun hun gurum, tombozo a. Lelea ani babazo na bayaze eulu gili adi sukuli. Tombozo ba. Nusukulu ngu, garuwa alanga. Gili adi sukuli. Sukulu ngu baya lelezi gili adi sukuli ya. Babazugu 1 February 1943 uye. Tuoli sukulu gune. Kigaruwa alizi gvala sunumu lezi ya. Na alwati dinga suzetu dumlara lala. Na babbese asudom diya ajeza keda. Elegbaan October 2011 le, numu lizi ya kia, ege tiyo jonia na bahala, betel dumlara na sudom diya mbaba duwo bidi sukulu nguyo, mbaba yo zbo lugo. Kili ya di sukulu garuwa alanga, kedavole yu no yu josazi. Kedengu na sudom gale kuyo ane kekpazu sukulu bi di surung, na kese unu zoro rozi, suwe nu wete gbandu ndu diye kizi zibaze ni zilla dumawe na barozi ya. Kagaruzu swale kalizu kisi nisu kulubinzi, nisu sol dom susu dumie sing. Efez, nyon nansa galitu hun gurum. Te hun nal ni hun nadzu, tombozo. Tumi indi gili adzu kulubiza anagla, e jarigwe kwe odom susu numuda. Hagra wana kuyo. Tumi indi gili adzu kulubiza anagla, e jarigwe kwe odom susu numuda. Kwa wani buna gudukundangan nasanasan ninasan nadzu. Sukulu nguge vala su gobi mbebe jaze, gudukun lutoze nadanga. Nesudom diya mbago vala sayo, palaba jewe na dadumiya ajaze minon ninon nele. Pidedom nyoduzi, kubi nabe labi gili adzukulubi jazidangurum, pidedom dema. Boba jana da, Na bakpambu bagbele kaya na balabin domye, na bususu dom na gwegweka, na bahalala agarago bango domendera labda. Tondunle, pususu dom mhali ngwe da anwa ida susidu domnyo. Chonon bobe labi shapo nga jaridaya. Chami unal nyongu damale, tom susuru to nati dawe ya jarindarda. Tom susu ya mboba obere ibuna ugu dukundangan na sanazan nina zan nakudaya, pada talihu. Ele bunanga kadale, petine asudom diya mboba falisi gile azukudaya pada hu nadzu chapo nga jarida. Na babu nyusu sudom singbere, petine sudom diya sakye ya jarindarda. Kajala dale, pususu sudom detu zote dana. Ele bu ele baba sudom susu detu jibeti da. Esodom diya se ta be bibil gbelkiya zabal numo le sodomye. Paniwene esodom diya mba banyan gbegweke alulubege bana sakye. Lele, keyo adom susya gudukin nasile ni hunu lorwene shapon e jarada. Na badale, numo le zi ajazi gudukin ni enwa ni nido zon nadzu. Pede adom yonduze, ye nyino zindal dome indi gili adzukul bizane kila e jarig bekwe adom susu numo dana bakileya. Kaldeke angbe yazi. L'étimoué de Jéhovah, prédicateur du royaume de Dieu, kanyo nene nadzo. Pede adom dema. Te hun nanza, tombozo. Te ukra sukunna wole ukala azwe. Te ukra sukunna lala. Numo lezi azukuli. Kreso nye mamboba rokni siyobo zukuli. Nugobi arame zukuli si nugobi sake sababi fizu da nebewekbe weka adom zusu domeda. Pede adom nyoduze. Pokon no bele sukunna bana panale bolunda sukunna ko no baya guzike wi odom susiya sukuli pede adom dem te kra sukunna mba padinga bol kala zriwi o harombo paibo bozo ya serla bando odom susu do mi ejami pa fala su go bi abal nyama se balang ba daduma te hun go gbanze tombozo ko bi abalan bobo ni walang ba dayo holungu da bozo las ba mozni yesu Tasi izaye nato dom dodu yoduze, aso wile u yesu dom nyodiyo. Aso da sukul da bere, aso bi alik beleke zama eodin uwebini yonababazana bakpazi yurunyo. Izaye nyoni inwa kalta unanza. Yesu gawadet yale, orom dom dom maya gana goya wadaye diyo. Ekbazurun mbaba nanwe. Matiyo nyu hunugurum kalta unenil tozbol nidusu. Puezu gobi mbabo eno walang bedaye bomazini yesu. Pwez banyobana, nabehez bogobi halana balalanga. Pesana babasana balambole. Parusu kunnandende, sabasinu gobi mba nabalabaduma jamye, nabuwasu gobi lala. Teyo hunlur ni hunlube, tombozo. Kewiyo osize tusukuli garuwa alanga. Kewiyo osize tusukuli. Kajala kewiyo osize tusukuli, pazi 9 mars 1959 uye South Lansing, New York teta. Ege ti yo joni ya nengbe dadum lara, mbaba yo lelezi osuti ya dumi gbendi ayo, pa yewa sibolu sukulungu fe na gurma. Pwaele, persudom doba wulu sukulungu gidayo gono minlenda, na bazibazile, pabaz falasu gobi ya jarbi kweyo. Pide dom yo duzi. Leleo, osuti ya dingi wuku gwiyo osizeti sukuli. Ki kwako alwato kuyum toba azimta. Na balako gono bilibin zibazile, Pada salabu uleku. Kwa hanu buna kudukinda ngan nasana zin nenu ni nido zin nanzale. Pavalsing beda dum lara ro zukulungu gita. Pada edom lema. Anuyer 1962 de timwe de Jehova yoda kuyo osise tizukulu garo dom lagu domzi. E jarak dika dirinda da. Pwe zin beda ozutu enyobane na enyoze ewe zujao. Na ebu zine ochanung beda gubiri rezobu mna uyo. Na elabu e jamie. Eli bi uwa uruzi mbeda adume wale, ele kakindu uwe hoyo. Pwezo ewewe leto pochone elambo. Pege angbagwe kweda hasu tia warga bandi zaban la labo uligi uyo osize tusukuli. Nebafala suwe, nebisenewe nebala badume ya jamia ezi bibili bozo uya. Teyo hunlu tozo, tombozo. Ebe abodanzi kiwiyo osize tusukuli wazu yehuwa zayagwe kwe. Kiwiyo osize tusukuli wazu yehuwa zayadenge. Ezimdiye. Alwatu ndungbe da azu tia nungbe da dum lara waron dom ndube gbele kusukulu ngugi da ayeti ya ale. Ezi yesu ya behezu ubogobi langa. Ye ngbe da azu tia ngbe da dum laruno eo dinan no noga banga. Ya ewe lisina njamie. Ya Egom ne nang ne kwazindo nyo. Pi lakin lili nyawe. Kobi bane, pegenin waza so so bangbada. Te hun nako, tomba so a. Tom wile komite jonu sukun nambe orro. Tomba so ba, nebe abar sukun namba. Te ukra sukun nalala. Nore angbe du tom wile komite jonu sukun nalala. Mbaba fala su gobi abali nyema mbaba eni wala angbe da ebe. Sukun namba, pasun nengbe da sutia. Ege ti ya jonia, nengbe bilingida komite wa zabalba dumadenge jamie. Tom doba wile wea. Tinni bibil da ni dise tu so bo chano ba mama be fisu da wati yo no bor bibil bo tigli ya alwat ndo ba so nung be da go bi mbi ye ho a ru be ni si da so bo chano ba ya te o nele tom bo so a e be yi su yo da zi ye ho a gon da dinga pa igbele ko tom bo so ba nin dem ni da zan lakwe bo na gba gba zi mi si a go ya wi yo la bo mbo bo mu na yo se ba bo zin ba fala se wa idinga ya fala so mbo bo ba zo ne su da Nubidik nubide. Yehuwa valasi Yesu ni Yesu nye valasi edom gbelekea. Piyole, Yesu wendo uvunumze yo dizi Yehuwa gonda denga pa ikbeleko. Yohanes nyulur kalto ni nazana kubanzo. Tinya obana, nmburi wiyo labuza ba valasi noruyo, tiyen nabu wazoro. Nereda aso kawzi, palabu valasi mboburu tuzabese nru nerikbaru mvizuda nerebeze nerila resu zetu dumajamye. Esigu ya gabi yuge kenya sinda. Ezima Yehuwa vala sebi alo. Ezima wiyo Yesu vala sewa edingi azibu susudom jamye. Ezima ba vala sugu obi mbaba wenu wala angbeda ezi baba zinabala baduma jamye. Ebe erba zorila nmburi wiyo labe zaba vala sanuruyo puwazoro. Tika laraka, sukuna mbaba vala sugu wiyo dom zusiaya. Te wizu ujao nere suzetu domye. Karwa. Pavala su dom su siya zibo e nye lang hezi dom su su ne de walo da. Alwato. Ke so dana. Lone. Ke wi agbanda. Helamon. Mbaba gong mbe da ge diza si rundun. Pe di su bibel wole tiya. Nubwe zu ija wa lak nogur mo an bibel bo ti gile. Papa so na baba be hela su kulungo gida. Yenzo ala zibama nye here ya. Here wi zu ija wa ndresu zetu domi ya joni. Wazasi. Kuta ha kuta ge diza wolo ro ezmarin yin dom ne rewolo do ne de chol jami. Te gbal ko ro ezmar bu zon du weli sin lala jami ne rekaral mo za be vizu da ge chem nyo ne riele ra ge chem holo yo. Arni ga o ge ti ajon yi blira e o daze. Ma ko bale mama to ne bi wam garz mun jon lala sinda. Ke diza nga ga sanam no son de kala mba olele. Yehuwa zanam no mbele ke ezmim vizu jami ne manga mal mo za wundi ya jami. Pagadinam zaman bizo na minzang na song bada na dom zusuda. Mbada azu tuya zukuli. Pada dom nyoduzi. Pada baaz di zukulu gu nigilabu ajedinga da. Pada dom dema. Karwa. Kizu ne zu tuya zibedisiwe baale na balaba duma jamye ngbada. Alwato. Afimugagbanze. Loni. Mbabilingele zonere. Elirundunle. Pagawin gwi agbang ya gigbele agbang go go bujale. Helamon. Ngbe bilingi ya ne zutu ya. Wazasi. Kobi na bega alabuzu kulungo. Kede nino ni nina san nal nyungo Paterson Etazuni e jarada. Wilson dobe wada ayi dadana tu. Sukulungo gu azam zake. Kizinam zume wili mamama mendana mane ezi mamambazo na munjoni ye hua hinyo jamiye. Mwizu uja ugwe kweda. Ma kauzo fala sobo nubi ya uri kba. Numu ulezi ya zukuli. Karua. Kizun numu ulezi ya zabala badumi ya iri ubidi ifei. Alwato. Ave maloro. Loni. Mbabilingele zonare. Tundunle. Pugu nguwe ya ugbango go ubujole. Helamon. Mbaba labu numu ulezi ya dumi ya ugbabu na ugurumu anabiraya. Mbaba ya zibuli sukulungo. Ne bege ti ya ojone hewu nwe. No mo lezi ya mbebele ribado meda. Na balabu sukulungo bijase benze kakbanzi ya. Papizo na badaswe ya uzubuolu sukulungo. Wazasi. Lili ya daze. Sukulungo gizina mzima mbeza na mangarne dalasi ya mundom zusuda. Numewezi uja oda. Ezima mbeleko. Mawalo dom, na malakin biyebila adominya. Punyo zaabe di fe. Lele mambazo na manzana lala, manrozo tia nisi na manzana nangbe baale. Brenda alabusu kulungo dam nabule, ayo daazi. Sukulungo gizanam za manga malama za vizuda undi ya nabakale. Kunyo azu mehwe, nagisanam za manga malama za lala zanu ya. Pito fe, ye huwa ugu jobu di fe. Betel daga fam sukuli. Karwa, par sukulungo za gisanu gobi gifam mbabagom betel da yana balaba dumiye jamiye. Alwato, ave menanza. Naba ave mendele, palako gonyota nanza. Lune, betel. Helemon, mbebe ya zibike betel hoda mba, ya mbaba haba de zibasa unu dumiye bere buna ya pichazibi ya ya. Mbabe ya zibali sukulungo. Wazasi. Demetrius labu sukulungu benzi kudukunda nga nasana za nenu ni nido zuwada. Eo dazi. Sukulungu kisina mnamonyo se zima mungbele kawa bibile. Na kisina mdoro namali betel domini bileri. Wili ya. Sukul da adom. Nolonda sogo bambu bahari. Pizina mnamanizi yehuwa zola msing na nyinu zamala mandumie betel da jamia. Kewe adom susia sukuli. Pada adom nyoduzi. Pada bas di sukul gu nengilabu wa jadenga da. Pada adom dema. Karwa. Kavala si unisiro kia. Na rame hala na bala. Mbaba alwati denga susetu dumi da yuza bali ye huwa. Nengba adomana bakale. Paga dina badasa kia be jaru hoyli nguye da adom susia droya. Pada amba bada taliban zi nene waya. Pabuzo nabaya wa zibaka numu lizi ya kia alwati bazi. Nubu susu dom hoyli nguye edaba di susu di domnya. Alwato, fina sennale. Lone, ngbe bilingele zonde. Pabuzo nubike gewi ya gbang ya gbeli gbang na kweda. Helemon, mbaba wa alwato denga susetu domeda. Nabawa ya nubwano benzi nene naduso, nubwolo benzi nenu ni huni kubanzio. Pupazazi bawa ya alafia jamie, nubosoli buzusu dom dinde dom zusia droyo. Pueru zibala maza ele nogoro manu dom dine. Mayo. Tim, izai nyuloro kaltultuzo. Puchono baya nisirokia, na rame nubolu sukulungole, pueze bala alwati nga esuze tudumia ebenza nale. Mbaba roki nisio, pueze be nisiroko wa ele benza nale. Pueze gubia bala eke ngbedazu tia, ya ngbedadu mlara ebenza nale. Ye bala kusukulungo datu ndumi ngbebili nga jone diyoye dedayo. Paka labu gigediza gigwele ususoda. Mbaba zolaze bala sukulunguyo. Papa zonu bole ge jizanga. Wazase. Mbobo obu gobi ya bala arame zukuli. Nukobi mbobo rokni si obu zukuli ya. Pa odudongo bandi sakye sukun na mbobo ya. Puna gudukunali ni huu na adusa dale. Nuare ya ngbe disazi bakpendi zukun na mbaba nale. Nabaya zukuli gufala unguzi. Kiwi ya odomzu siya zukuli. Leleo. Numulu zia sakye gano na u zukuli ngogu waza. Hale bakpendi nukobi ya halinyama. Kili ya zukuli. Karwa. Papuza ubaya mbaba labuguyo. Sebeke geti ya ojoni ya. Esudom diya ya betel hoda mba. Ye gobi ya lakonu domiye mbaba gbeleki zukuli ngoge da jamiye ya. Piso wano wana pakpaza ngba na ngbe bilinzi irung. Alwato. Fenasa kakbanze. Lone. Paterson dende balaka ngbe zukuli na New York deteda ya. Helemon, arameni nisiroki ya mbebe demuwa alwati dinge susetu domida ya. Ngbebilingi da komitebe zonugubazi ya sudom di ya mbeba da alabidi gili ya zukuli ya. Numu ulizi ya kia, pete domlara negiti ya ojoni ya nabahala zibolu zukulungo. Mbaba zola zibolu zukulungo ya, puweze batele angile gunu nyodoni gama ujamiye. Wazasi, lade ne denge mwini kipege itajuni ya jaridamba. Pwono balako dumiye rinde bonweyo, balako benze sakyeye. Lade yo dazi. Gili ya dizukuli zinu ruzi riddisi ni bonu roba leye jareyo, ni riddisi ni rani rugo ubiya, tala dumiye sakye. Mwini kinyo yo dazi. Alwati ndoma nyakobane ni mundrong longwe padasuru ya yole. Pahom dali lingbidi fey. Pwole mduro ziye hoa zolam. Kowi yo suze tizukuli. Karwa. Kvala suwe geti yo jonia, ngbeda azutuya, nungbeda adum laraz balaba adumana bo chon gubi yo jamie. Payodu alwatundu, tidagi chem nuwetundu bena angbada ayabudom. Palak zukulu ngunu bilabinzi chabile, palaleku. Nuare angbe wakone le mazana. Alwatu. Palabinzi chabiyo, sukulu ngugi ikbako alwatu gurumtu. Lune. Tundunle, palaku gugu ya agbang, ya agbeli agbang gugu bujole gda. Helemon. Ege ti ya ujoni hiu nungbeda azutia nungbeda adum larazi bolu sukulungu. Nungbe bilingini ya nige ti ya ujoni ya. Wazase. Kin ni wadazi. Sukulungu, kida adum trawa na tutozi gamie. Nagrana ugbazo wazutia run nagasonu zabada lisida lilingu ibo ene. Nabali yehuwa dumina abalato. Pa azutia mbabadi kagafame agabu mayo. Sukulu nga kukbele kuweze beke nindi ya agaba mambaba la kudumie mazum gurumu mdaya. Mikael nyo adazi. Falasobu nubu mwana riri. Pizundu nirini vizuda adom da anbikile. Pizundu ziritele galendende nirakparate niye. Nabida soro rolongwe ezonuruze tuchon gubi ya jamiye. Egeti ya joni ya anabahala sukuli. Pida adom nyo duze. Pada bas du sukulu gu nagalabu aja yedengada. Pida adom dema. Karwa. Kizuni geti ya joni ya zbasana ba geti da angba jameen bikili. Pala dome sakye dom nyodo na dawalaw da. Timote de kaga jalanyang nyong kubansa galti huun lube. Alwato. Fena ugurma. Luni. Ngbae bilingi la zonde. Helemo. Ngbae bilingi ya ne geti ya joni ya nabahala. Wazase. Shwe nukoli ba labu sukulu ngu ga jala nyungu obna ugdukinda ngan nasana zan nino ni nina zan nakoda. Pahadazi, tawane esmiye ezmi yesu jon nungbe ya oibi ya wanabakili. Tanele elezi bigi aziri zetu gubia, nirinu nogurma ngaga wangbadayo kakparun nabakili. Sukuda adom zendo nritili ze, alwatu ndur dasu noyo lonyaru nyozo elmoza holo nakwedayo, puweza gajala ririle, tisnene nazi yehu azole. Ngbebilingu da komite damba na bahala zukuli. Karwa. Kizunu ngbebilingu da komite damba zu bochon bete elwayo jamie. Bochon dom dudu angbada ay direre jamie nu bochon duro bagite yo jamie. Alwato. Finas nale. Lune. Patterson tende balak ngbe zukuna New York dete daye. Helmo. Nore angbe dudom mele komite yo ngbebilingu komite. Ya jarda komite damba na bahala. Wazasi. Luwel na karaba labi gili ya zukuli nen na kubansi nyongo. Pewelele o Nigeria jarda. Luwel yo dazi. Pudoza mzibadu muwe na malaki ya arwa ya padu mende baru mbeda ayo. Mbubu zibien na mundom kediniye huwa ayo mbuli vizuda wete kubandu weno. Karanyu dozo la mwe zukulu ngugi kweleke ya eyo netozi. Ye ma bezoza malas dom natida kelewyo. Pues mendasinyeno, no mani da bu chono maulo do lala.